Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 16 ng Disyembre 2019. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon upang matunton ang mga labi na mga biktima sa nagdaang pagsabog ng bulkan sa White Island sa New Zealand, kagabi ay ginanap ang unang memorial para sa mag-inang Julie at Jessica Richards na taga Brisbane. Sina Jessica at Julie ang unang nakumpirmang nasawi mula sa sumabog na bulkan. Nagpakita ng pakikiramay ang daan-daang mga residente na dumalo sa vigil kagabi sa Callum Vale District Park, bandang timog ng Brisbane. Nagbabakasyon ang dalawa sa New Zealand nang mangyari ang trahedya nitong nakaraang Lunes. Ikinalungkot ng mga lokal na residente ang balita na kabilang ang mag-inang taga Brisbane sa mga biktima. Ayon sa mga ulat, umabot na sa 16 ang kumpirmadong nasawi sanhi ng trahedya. Sa kabila ng pagluluksa ng komunidad, marami rin ang nagsipagdiwang dito sa Brisbane para sa pagtatapos ng mga mag-aaral nitong nakaraang Linggo. At nitong Sabado, ibinalita ng Minister for Education na si Grace Grace na nailabas na ang mga resulta at marka ng mga nagtapos sa grade 12. Ayon sa ministro, simula ngayong Linggo ay maihahatid na sa koreo mga resulta ng Queensland Certificate of Education o QCE at Overall Position o OP. Paliwanag ng ministro, ito ang kahuli-hulihang taon na makakatanggap ang mga graduate ng OP score sa Queensland. Yan aniya ay upang masimula na ang pagsunod ng estado sa sistema ng Australian Tertiary Admission Rank o ATAR. Hinihikayat ng pamahalaan ng mga graduate na subukan ang mga oportunidad sa apprenticeship, lalo na sa mga industriya ng hospitality, engineering, aviation at construction. Makakatulong anila ang libreng edukasyon sa TAFE dito sa Queensland. Maalalang nitong nakaraang taon ay inilunsad ng pamahalaang Palaszczuk ang programa nitong magbibigay ng libreng matrikula sa TAFE para sa lahat na magtatapos sa year 12. May mahigit sa 37,000 ang nagtapos ng grade 12 sa Queensland ngayong taon at 93% ang nakakuha ng QCE sa mga ito at mahigit 60% naman ang nakakuha ng kwalifikasyon para sa Vocational Education and Training o VET. Sa ibang balita, ayon sa pamahalaan, makakaasa mga residente ng mas abot kayang kuryente sa mga susunod na taon. Sa isang opisyal na pahayag kahapon ng Minister for Natural Resources, Mines and Energy na si Dr. Anthony Lynham, sinabi nito na naisumiti na ng pamahalaan sa Australian Energy Regulator o AER ang pinal na panukala ng Ergon at Energex para sa taong 2020 hanggang 2025. Ang Ergon at Energex ay mga energy distributor na pag-aari ng pamahalaang estado. Ayon kay Dr. Anthony Lynham na sa panibagong panukalang ito, ay makakaasa mga taga-Queensland ng abot-kayang kuryente at makakasiguro aniya mga ito na may kuryente sa mga kabahayan maging sa mga pagkakataon ng trahedya tulad ng bushfires o mga bagyo. Ngunit binatikos naman ito ng oposisyon at ayon sa deputy leader nito na si Tim Mander, hindi nirespeto ng pamahalaan at ng mga power distributor ang rekomendasyon ng umpire ng AER ukol sa nararapat na singil sa kuryente. Ayon sa mga ulat, maaaring makatipid ng 140 dolyar sa 5 taon ng mga residente. Ngunit mababa pa sa 100 ang nais lamang ibigay ng mga power distributor. Tumanggi ang Ergon at Energex na babaan pa ang presyo sa bagong isinumiting panukala. Depensa ni Ministro Lynham, prioridad sa bagong panukalang ito ang kaligtasan at seguridad ng supply ng kuryente sa mga lugar na madalas apektado ng mga bagyo at sunog. Nasa Australian Energy Regulator na aniya ang panukala at rerespetuhin nila ang anumang desisyon nito na nakatakdang lumabas sa darating na Abril. At sa panahong ito ng Kapaskuhan, napapanahon siyempre ang mga ilaw pamasko. Marahil napapanahon ding pag-isipan ang pagtitipid sa kuryente. At sa halip na magdagdag konsumo ng kuryente sa inyong bahay, may mga alternatibong solar lights naman na mabibili. Pero marahil ay mas praktikal na bisitahin ang mga magagarbong display ng mga Christmas lights sa iba't ibang parke na malapit sa inyo. O di kaya ay isama na ninyo sa inyong planong road trip ang pagbisita sa mga libreng exhibition ng mga Christmas lights sa iba't ibang bahagi ng estado. Dito sa Brisbane, maliwanag ang gabi sa Brisbane City Hall kung saan ay libreng manood ng kanilang light projection na may temang Pamasko. Bukas po yan hanggang sa bisperas ng Pasko. May Christmas parade ding magaganap araw-araw hanggang sa 22 sa Queen Street Mall dito sa Brisbane. Kada alas 7 ng gabi, libre po ang mga yan. At kung nais ninyo namang mismong makilahok sa mga kaganapang Pamasko bilang volunteer, marahil nais ninyo magpalista sa pamamahala ng Christmas Wonderland sa Toowoomba. Libre din po sa publiko ang Christmas Wonderland na hatid naman ng Lions Club. Magtungo lamang sa kanilang website para magpalista bilang volunteer. At muli para sa bagong taon, kung nais ninyong malaman kung saan ang malapit na fireworks display sa inyong lugar, magtungo naman sa website ng Queensland Government. I-type lamang ang katagang upcoming fireworks display dates para makita ang listahan ng mga lugar. At mula sa amin dito sa Queensland, isang maligayang Pasko at ligtas at masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.